Hezký den, vítejte u dalšího pokračování literárního podcastu TLDR ze studia Little Bit. Tentokrát se hlásí Jan Bělíček a
Eva Klíčová.
Tak co je, jak se máš? Jaká byla cesta z Brna? Bude to pozitivní nebo negativní recenze na České dráhy tentokrát?
Bych řekla slušná trojka, máme jenom 30 minut zpoždění.
To je docela
hodně. Zároveň jsme překonali asi dvě roční období, takže ze zimy jsem
takže to bylo víc než 30 minut.
Přijela do léta, takže fajn, klimatická krize nás staví před nevšední zážitky, okay, cestování v čase, myslel, prostoru a ročních období.
Já jsem myslel, že cesta z Brna do Prahy už trvá několik ročních období.
Jo, takhle. Ale ne, naopak zrychlili ty období, vlaky možná trochu zpomalujou.
Dneska jsme se rozhodli, že vynecháme aktuality, protože tady vždycky strašně dlouho povídáme a pak nestihneme pořádně rozebrat to, co rozebrat chceme.
Stejně se nic nestalo. Akorát byl jsi na Magnézích literách osobně, se zúčastnil ceremoniálu.
To jsem se zúčastnil.
Byl to hezký večírek?
Bylo to... Já zase nebyl tak nadšený jako někteří jiní lidé, jako úplně nemám rád tady to, že každou druhou cenu odevzdává prostě jeden z majitelů nebo CEOs prostě lidí z knižní branže jako Luxor, Kosmas.
Takže v literatuře jsou prachy vlastně.
Dília. A jakože vůbec nevím, proč tam tyhle lidi jsou. Protože jsou sponzoři asi, to je jasný. Ale trošku mi to přišlo až moc servilní vůči těmto lidem, kteří docela mají velký vliv na to, jak v jak bídných podmínkách český spisovatel, spisovatelky a další lidé, kteří jsou aktivní v literárním provozu, jako za jakých podmínek pracují. Takže z toho jsem úplně nadšený nebyl. No ale samozřejmě gratulujeme Aleně Machoninové a Marku Torčíkovi k výhře i zajímavým proslovům, protože mně přišlo super, že snad poprvé někdo spochybnil přímo na ceremoniálu to, jestli má vůbec smysl soutěžit v literárním prostoru, což mi přišlo super.
Mluvíš o Aleně Machoninové?
O obou. Marek Torčík i Alena Machoninová. Marek Torčík s tím začal, říkal, že mu to přijde absurdní jako vlastně soutěžit v tom, kdo napsal lepší knihu. A potom si šla pro Alena Machoninová pro knihu roku a vlastně říkala, že se chce přidat Markovi a že nechápe, proč ona soutěží s Loukama a s humoristickou literaturou. Že to
Loukam jsme se tady taky smáli, takže Loukam taky blahopřejem, že vyhráli. Já si myslím, že většina čtenáři novinek, kteří chodí psát něco do diskuzí, tak si to taky myslí, že by se v tom nemělo soutěžit.
Fakt?
Já jsem se dívala do komentářů a to je takový to, co nemáš dělat. Takže jsem se takže tam bylo asi čtvrtina příspěvku byla o tom, že Alena Machoninová nevypadá jako žena.
Uh-huh.
Takže já zdravím krásnou
diskutující.
Subtilní Alenu Machoninovou.
No,
a potom tam bylo jasný, že to muselo vyhrát, protože to je jako o Židech a že to je jako protiruský. Takže když napíšete román o skutečné vlastně historické postavě, která se dostala ve 30. letech do Moskvy a pak skončila v lágru a napíšete to v roce 2024, tak je to vlastně politická věc. Tak je to vlastně politická věc na objednávku, protože tam jako musíte napsat, jaký jsou Židé chudáci a jaký je Rusko zlý.
No a každopádně my jsme tady byli k Hele docela kritický k té knize, ale zvlášť po jejím velmi sympatickém proslovu, kdy vlastně vypadalo, že vůbec nechápe, co se zrovna stalo, protože ona vlastně nevyhrála v té kategorii proza, ale až jako tu největší kategorii knihu roku, tak musím říct, že to bylo moc milé, sympatické a jsem rád, že to vyhrála právě ona.
To já jsem určitě taky ráda, vlastně mě ten hlasující kolos, to hlasuje asi těch 300 lidí nebo kolik, ve skutečnosti potom je osloveno jaksi lidi z oboru. Mě to překvapilo, pro mě to, přestože Alena Machoninová má moje sympatie a knížka se mi v některých ohledech líbila, tak pořád jsou to pro mě spíš výpisky a nějak úplně nadšeně jsem z toho nebyla, ale zase je to věc, kterou považuji za nějak jako poctivou, autentickou, takovou prostě svou, no.
Určitě a hlavně takže jsme fajn. Byli rádi, že nevyhrála kniha, kterou, o které se dneska budeme bavit. Ale to až později. A já ještě bych chtěl vlastně zmínit jedno ocenění, které mi udělalo radost, a to byla cena pro Jiřího Brabce, který dostal ocenění za ediční uspořádání dílo Karla Šiktance. Jiří Brabec, kolik mu je, 93 let asi, legenda české literární teorie, historie. Bohužel teda nebyl přítomný, ale jsem rád, že dostal ocenění a prostě respektuji Jiřího Brabce.
No, možná poslední věc. Ceny mě inspirovaly v tom, že si možná pořídím dětskou knihu Miko, kompletní zpravodaj ze světa od Jiřího Dvořáka, takže já jsem houbový člověk. Takže
myslím, že lidi z Baobabu mi to prodali hned v ten den, to vyšlo, protože byli, to přivezli na knihex jako novinku.
Jo, jo.
A já jsem samozřejmě hned podlehl jejich intenzivní PR kampani. Kontaktové.
Tak já jsem podlehla až tady jako tý masmediální, kterou zároveň vlastně ignoruju. Já jsem se, přiznám, nedívala ani jako na přenos, takže jsi mi tady sdělil některé překvapivé detaily z předávání.
Ještě ti řeknu potom, ale až po tipech. Teďka vlastně ještě přichází chvíle, kdy musíme připomenout, že podcast LDR vzniká jen díky podpoře našeho čtenářstva. A my vám za to hrozně moc děkujeme. Pokud nás máte rádi a uvažujete o naší podpoře, tak jděte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde najdete informace o tom, jak to přesně udělat. A podpora Alarmu je totiž podporou taky nás dvou a podcastu TLDR. A jo. Bez vás bychom nic nenatáčeli.
Nebylo by nic. Děkujeme.
Díky, díky, díky. Takže rychle tipy, ať můžeme na to hlavní. Co nového vychází? Já tady mám v nakladatelství Paseka koncem května, nebo v druhé polovině května, konečně vychází dlouho slibovaná kniha Ondřeje Trhoně. Ještě jeden level, jak číst videohry od Fortnite po Resident Evil. Minule jsme tady zmiňovali knihu Jaroslava Švelcha o monstrech ve videohrách. Nevím, jestli to bylo přímo minule, ale v některém z předchozích dílů. A teď teda přichází další přírůstek do publicistické a trochu teoretické literatury o videohrách. Ondřej Trhoň je novinář a akademik a na hry se snaží dívat z pozic kulturní a mediální teorie. A jak znám Ondřeje, tak pravděpodobně dojde i na kapitalismus.
Takže to bude asi lepší než seriál České televize o gamingu.
To doufáme. Myslím, že Ondřej byl hodně kritický k tomu.
Takže když jsme u toho, tak já doporučím článek Antonína Tesaře z Alarmu, který se podíval kriticky na seriál, miniseriál České televize o hraní her v Čechách.
O stárnoucích bílých mužích.
O stárnoucích bílých mužích, co hrají hry.
A vydělali velký prach.
No to je důležitý moment. Tak, já mám taky knihu, muži už byli, takže já mám Neviditelné ženy, jak data a výzkumy utvářejí svět pro muže, vydal host, přeložila Tereza Plachá, autorka Caroline Criado Perez, která zkoumá v knize příčiny genderové nerovnosti v domácnostech, na pracovištích, v lékařských ordinacích, politice a tak dále. A tak dále.
Prostě.
Je to prostě všude postaveno na mnoha případových studiích, takže ne, jak se někdy stává teďko zvykem, mám pocit vyrábět nějaké rozsáhlé teorie z nějakých historek z podsvětí.
A o tom taky dneska
bude
řeč.
O tom taky dneska bude řeč.
Já tady mám teda ještě jednu prozu, která mě zaujala. Začátkem května vydává Argo novou knihu spisovatelky Terezy Semotamové, která se jmenuje Radikální potřeby. Tereza Semotamová je autorka, také překladatelka z němčiny. V českém literárním prostoru rezonovala její předchozí kniha Ve skříni a podle anotace se i její novinka vydává trochu podobným směrem. Na detaily z této knihy si ovšem budeme muset ještě chvíli počkat, protože vyjde 3. května, což možná bude dřív, než vyjde tenhle díl, ale my tu knihu ještě nemáme.
Tak a já tady mám, je to česká próza, Název České sklo, autor Marek Toman, vydal Akropolis. A dovolím si anotaci tady přečíst, protože to je takový zapeklitý. Satirický román s detektivními i psychologickými prvky vykresluje způsob uvažování mocných lidí, kteří se ve svém úsilí vždy soustředí především sami na sebe. Tragická událost na zahraničním velvyslanectví přinutí českého velvyslance vést rozhovor s psycholožkou. Vedoucí diplomat si ovšem nedá vzít příležitost, aby před mladou ženou neobhájil nejen svou nevinu, ale také svůj způsob vidění světa. Třeba, že nedlouho před vyšetřovanými událostmi začala ruská invaze na Ukrajinu, projevuje své rázné pochopení pro ruskou perspektivu i způsob prosazování ruských zájmů za pomocí zvláštních služeb. Román tak nabízí nezvykle otevřený vhled do diplomatického prostředí i duše stárnoucího tragikomického Seladona. Co mě na tom vlastně zaujalo nejvíc, tak je skutečnost, že autor Marek Toman pracuje od roku 1997 na ministerstvu zahraničních věcí ČR, takže, takže nevím, tak uvidíme, nechci nic předjímat, ale asi to nepůjde úplně jenom...
Takový Marek Wollner zahraniční politiky.
No, tak uvidíme, ale třeba on je ten jako good guy.
Možná, uvidíme.
Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hetty nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz.
Takže tipy za náma a teď. Mluvili jsme o magnézii litere, ale ten hlavní konflikt magnézie litery se odehrával jinde, alespoň podle médií. Byl to prý souboj levicového Alarmu a pravicového Echa v kategorii publicistika. Nakonec vyhrála Tereza Matějčková se svými sebranými spisy z Echa, které vyšly pod názvem Bůh je mrtev, nic není dovoleno. Tereza Matějčková byla potěšená, ale ještě víc nadšený byl šéfredaktor Echa Dalibor Balšínek, který tam zářil jako měsíček na hnoji. Vše si nahrával, fotil, radoval se, jak mu krásně vyšel jeho nápad s akvizicí mladé nadějné filozofky do své redakce. A je potřeba uznat, že ten tah mu skutečně vyšel skvěle, protože Tereza Matějčková do toho konzervativního, až nebal bych se říct, krajně pravicového prostoru Echa přinesla úplně jinou dimenzi přemýšlení, bohužel. A dokonce i při přebírání litery stihla poděkovat Ježíši Kristu, když to byla teda jenom odpověď na blbou otázku moderátora. A o tomhle všem se budeme bavit v dnešním dílu, protože si tady s Evou rozebereme její knihu pěkně dopodrobna.
Tak to je báječný. Bude byla určitě velká oslova v konglomerátu Echa a Parlamentních listů.
No mně přišlo zajímavý, že nebo přišlo nějak symptomaticky, že to ocenění brala Tereza Matějčková jako nějakou satisfakci za příkoří, které se jí ve veřejném prostoru dostává. Mm-hmm. Já samozřejmě vím, že speciálně pro výrazné ženy je to v mediálním prostoru vlastně hodně náročný a musí si číst a poslouchat šílené věci. A nechci zpochybňovat to, že se to děje i Tereze Matějčkové. Ale vzhledem k tomu, že už 11 let pracuju v médiu, kterému takřka každý den někdo nadává do bolševiku, antisemitu, parazitu, dezinformátorů, a to jsem použil jenom ty slušný slova, tak mě vlastně tohle úplně nedojímá, abych pravdu řekl.
Tak protože zamačknem slzičku. Za...
Jako je mi jasný, že Tereza Matějčková z akademické sféry není zvyklá na tvrdou kritiku až prostě mediální hnusy, ale je otázka, jestli se teda nevydala na špatnou dráhu, protože lepší už to nebude, let's face it, jako bude to stejný. Jako nikdo,
možná horší.
Možná horší. Nikdo se nezlepší a nezačne být najednou hodný na Terezu Matějčkovou, bohužel.
Já si myslím, že to je možná efekt toho jako vstupu, vlastně ostrého vstupu, kdy pracuješ v akademické sféře, která je trošku takovým jako zásvětím, že jo, do toho veřejného prostoru vstupuje jenom výjimečně pár jednotlivců, který jsou pak zase všude. A pak jako z jednoho dne, jako ze dne na den trošku se probudíš a máš vlastně jako Máš nějaký, najednou seš v nějakém podcastu, pak máš nějaký, že jo, vlog, něco, najednou všude píšeš, všude chodíš. Takže je, to byl takovej, jakože není, jako bych řekla, otužila.
Ano.
Že když začneš psát, tak ty se to jako naučíš trošku s tím pracovat, když napíšeš první nějaký komentářiček někde a někdo si o tom něco myslí, tak to nějak jako naučíš se vyhodnocovat. Což tady byla asi taková trošku studená sprcha, jaký to je být venku v tom veřejném prostoru.
No, jakože tam je zajímavý ten rozpor mezi tím, že Tereza Matějčková vybírá opravdu hodně konfliktní témata a zároveň jako není ready na tu protireakci.
Zpětnou vazbu.
Což bude potřeba si nějak zlepšit. Ale mě by zajímalo, Evi, jak to vnímáš ty, protože ty vlastně, tobě už přes 20 let lidé píšou jenom samé krásné věci. Na základě toho, co píšeš.
Já bych byla asi vším,
že jo. Máš nějakou radu pro Terezu?
Nevím, no. Tak já nevím, jestli vstoupila do médií proto, aby jí měli lidi rádi. To není úplně dobrá cesta.
To není dobrá cesta.
tady je dobrý si to jako možná přehodnotit na začátku. A nebo jestli usiluje o nějaký typ vědění, nebo pravdy, nebo komunikování o něčem, tak tam prostě je to ring, no. Tak nakonec Tereza Matějčková se velmi jako vymezuje třeba vůči feminismu, vůči mnoha různým věcem, jak ještě dneska uvidíme, tak já si myslím, že jakože jí vlastně trošku možná chybí nějaký aktivistická drzost a takový to, že nemůžeš být furt hodná holka. A což by feministky právě jí naučily, že nemusí být pořád hodná holka, kterou všichni hladí po hlavě.
Prosím tě, neradí, co
já
má
vím,
dělat.
Co má
bude,
dělat.
To už bude too much možná.
No, tak jako já se třeba bych se asi z toho nehroutila z některých věcí, které potkali. No.
No ale pojďme radši ke
Čím samozřejmě zdravím všechny své hejtry. Ňu.
Hejtři jsou prostě solí naší práce.
Solí naší práce, přesně tak.
Děkujeme vám, že nás posloucháte a podporujete. Když tak můžete taky poslat nějaký peníze.
Můžete, protože bez vás co by to bylo. Jakoby člověk měl pocit, že vlastně říká věci, které všichni tak nějak jako už víme a není potřeba se nad tím nějak zvlášť jako to pitvat. Tak vy nám připomínáte, že ne, je třeba opakovat všechno.
Takže pojďme raději ke knize samotné, protože tato jsou takzvané argumenty ad hominem a to se paní Matějčkové vůbec, ale vůbec nelíbí. Takže můžeme se třeba odrazit od názvu její knihy, který hodně tematizuje v tom úvodu, v úvodní kapitole, která vlastně je, jestli to správně chápu, asi jediným materiálem, který je nesebraný z Echa. Mm-hmm. Že vlastně všechny ty texty, eseje, recenze, rozhovory vlastně původně vyšly v Echu 24 a byly sebraný za 2 roky a vydali se knižně, takže jediná nová věc, možná byly trošku seditovaný nebo upravený.
Byly, no. To...
Ale jediná, jako úplně nová věc je ten úvod. Když je Bůh mrtev, tak je prý všechno povoleno. Co jsi odnesla z té předmluvy, Evi?
No, já jsem občas jsem některé ty texty už jsem četla, nějak se ke mně dostaly. A vždycky mi to přišlo, jakože ty texty jsou napsané tak hodně jako myšlenkově nezávazně, že nejsou moc argumentačně vypolstrovaný. A tak mi to přišlo takový jako trošku jako takový nezávazný pravičácký plkání, jo. Jakože prostě, když jsou tady jako nějaký feministky nebo nějaký gendry, jak se prostě musíš proti tomu nějak postavit. Fakt je, že když se to smete na tu hromádku, vlastně celý ten mix těch témat a rozhovorů a různých jako postřehů i způsob, jakým klade Tereza Matějčková otázky svým prostě lidem, co s nimiž dělá rozhovory, tak mi to přišlo, že to má vlastně nějakou jako scelující agendu, že to není úplně tak nezávazné. A dokonce bych řekla, že to má i takový jako specifický způsob, jak vynechávat některé argumenty, jak argument, jakoby pseudoargumentační válku vést velmi jako ahistoricky A vlastně to, co mi z toho vyšlo, jako nějaký, jako, kdy, jako je těžký posuzovat podle takového skrumáže různých textů, jako nějakou filozofickou tezi nebo nějaký postoj. Ale vlastně trošku to jde, protože on ten postoj, my ho dobře známe. Tak co, vůči čemu se kniha vymezuje? Takže gendry, humanitní vědy, mladí lidi, řeší se tam úpadek rodiny, řeší se tam zbytečné posílání zbraní na Ukrajinu, řeší se tam to, jak hloupneme, jak jsme moc v digitálním světě, řeší se primitivní aktivisti,
který... Pokles IQ dokonce.
Pokles IQ, média jsou špatný, protože homogenizují názorově a tak dále. A to je jako agenda, kterou jako velice dobře známe. A je to prostě agenda, kterou rámuje nějaká představa o dekadenci Evropy.
Říká se tomu deklinismus.
A je to něco, co známe třeba z ruské propagandy,
tak,
z
známe to ze spoustu
krajně pravicové propagandy, známe to i ze Spojených států a z celého toho jako trumpovského.
Máme tady i nějaký soft verze, jako nevím, napadá mě Miroslav Bárta.
Ano, ano.
Úpadek
ano.
Civilizace. Hmm. A podobné věci.
No, takže ono to všechno, tady to krouží, není to, vlastně mě překvapilo, jak málo je to originální. Myslela jsem si, že takový ty efektní, Bůh je mrtev, vše je dovoleno, jo, což je vlastně zároveň jako Žižekův název, takže to je vlastně všechno tak jako vypučený, ty efektní věci, a to, co se zatím skrývá, je vlastně jako taková ta ošoupaná vesta té pravicové agendy, a zároveň bych řekla, a na to se podíváme dneska podrobněji, že moc Tereza Matějčková nepřináší nějaký nový zajímavý argumenty, nebo že by jako, když... To, když...
Ale já bych možná zkusil zrekonstruovat tu její filozofickou tezi. Mm-hmm. Jo. Že ona vlastně tvrdí, že jsme vstoupili do nějaký transmoderny, že na rozdíl, která nastupuje po postmoderně, která zboštila jinakost, že ta nadpozemská transcendence se v postmoderně vlila do všeho odlišného, do diference, do věcí, které jsme pozorovali v jiných lidech. Zatímco předchozí moderna směřovala k nějakému naplnění dějin, tak postmodernu zahrnoval skepticismus a nějaký jako nedostatek očekávání, že to dobře dopadne nebo že k něčemu směřujeme. A pro současnost, pro tu transmodernu, je prý zásadní důraz na identitu. Všichni to známe. To mě přišlo zajímavé, že Matějčková v knize ráda kritizuje ty nadužívaná slovíčka, která se tím používáním už jako ošoupávají a jsou banální, ale vlastně na jednom takovém slovíčku je celá ta kniha postavená, to je politika identit. Jo, to je prostě něco, co je skoro v každém textu. Je to pro ní zásadní rys určující naši současnost, důraz na identitu. Což podle Matějčkové znamená, že neexistuje nic sdíleného, ale že převládá, sféra niterná nebo nějaká intimní, a že všechny útoky na identitu považujeme za útoky na to nejvlastnější, nejbytostnější, co je vlastní člověku. A díky tomu je prý po humoru, ironii, po parodii a tak dál a tak dál. Já teda nevím, jako jestli si dokážeš představit nějakou dobu, kdy třeba útok na identitu nebyl vnímaný jako útok na to nejvlastnější, co máme.
No, já mám totiž vlastně i velký problém s tím, že ona to, co jako rámuje potom jako nějakou éru transhumanismu, a je to to, co říkáš, že právě ty identity, jak ona píše, zcela nepostmoderně ovládají dobu, jo. A že mají tady, pak je, má nějaký výčty, je to zase ta sexuální, rasová, etnická a tak dále. No to já si vůbec nejsem jistá, jestli to je nějakým způsobem jako nepostmoderní. Já si myslím, že pokud si dobře vzpomínám třeba na knížku Radana Haluzíka, který je Balkánský konflikty, jmenuje, charakterizuje jako postmoderní války, to znamená nějaký návrat k nacionalismům a k takovým těm nacionalistickým romantismům. Jo. Postmoderna podle mě je příznačná jako různýma subkulturníma jako věcma, citacema. Vůbec jako nechápu, jak se přišlo na to, že jako identity nebo že to je něco, jako co se v postmodernách ne... jako nevyskytovalo. Navíc tady ten jako...
Tak já mám pocit, že ona to myslí tak, že se nebrali ty identity tak vážně jako teď.
No to si myslím, že... no to si vůbec jako nejsem jistá. A zároveň vlastně tady to vztahování se k nějakému jako přílišný niternosti a přílišno, jakože hledáš moc, se diverzifikuješ, to si jako taky vůbec ani nemyslím. A ona sama tam potom jako mluví o tom, že vlastně se lidi nějakým způsobem jako moc identifikují s nějakýma jako těma kmenama svejma, a to ona nepoužije slovo kmen, ale je tam, že taková ta stádnost nebo takový ty svoje bubliny, jo, že si to jako pěstuješ, což zase jako odporuje tady nějaký tvý představě, že jdeš prostě příliš do nějaký jako svojí asocializace, když bych to tak řekla po svým.
Já bych jenom tady upozornil pro mě osobně na největší slepou skvrnu celé knihy Terezy Matějčkové. Neustále se mluví o identitách, identitární politice, niternosti a tak dále. A pokaždé se zde objevují nějaké jako příklady toho, co to je, nebo jak se to projevuje v současnosti. A jsou to příklady typu debaty o translidech, feminismus, cancel culture, nemožnost vlastně vést nějakou debatu. Ale vlastně ani jednou nepadne slovo o identitárním základu současné radikálně pravicové politiky. O nativismu, o obnovování jako židovsko-křesťanských hodnot, o Viktoru Orbánovi, o snaze vzít si kontrolu zpět nad svými životy, jak jsme to znali v Brexitu, o Donaldu Trumpovi, o identitárním šílenství americké krajní pravice, o pálení nevhodných a heretických knih. Takže pokud si vlastně jako někdo chce hrát na filozofku, která sedí někde na obláčku nad všemi těmito tématy a s pobavením je glosuje, tak by si asi, zaprvé by to asi neměl dělat podle mě v krajně pravicovém Echu, a za druhé by měl nejspíš mluvit o obou politických projevech toho, co Matějčková označuje pojmem identitární politika. Vlastně se nám v té knize snaží sugerovat, že tady existuje něco jako normální, neskažený svět, který je atakovaný tím identitárním šílenstvím progresivistů a zmatených, křehkých lidí, ale vlastně vůbec nehovoří o tom, že na tu kulturní válku vlastně musí být vždycky dva. Jo, že pokud někdo v Česku vede kulturní válku zprava, tak je to podle mě právě Echo 24, když teda k tomu přidáme Parlamentní listy, různý jako další alternativní radikálně pravicová média, tak bohužel já bych jenom prostě upozornil na to, v jakém kontextu se prostě Tereza Matějčková jako tím, že vstoupila do Echa, ocitla, a že je to něco, nad čím by měla začít velmi intenzivně přemýšlet, si myslím.
No, já jsem se nerozhodla během čtení té knížky, jak ona si tohle všechno uvědomuje nebo neuvědomuje, protože ona k Bohu se jako odkazuje velmi často k té knize. Já tady ocituji jenom kousíček, který mě tak jako výborně pobavil. Ale je pravda, že k takovému vymaňování se z relativity sloužil napříč věky pojem Boha. Definičním rysem filozofického Boha je jeho nekonečnost a věčnost. Zatímco on je absolutní, my se nikdy nevymaníme z relativity. Již schopnost myslet je takový pojem, povyšuje člověka, byť je to povýšení spjaté s uvědoměním si vlastních mezí. Právě v tom tkví sebepoznání. Jinými slovy, vypínáme se nad sebe, abychom zvnějšku uchopili to, kde sami stojíme. Mně přijde úplně absurdní považovat jakoukoliv náboženskou instituci za nějakým způsobem jako osvobozující a myšlenkově, bych řekla, s nějakou až rozverně nonkonformní. Jo. To mě...
No, ona tam říká, že to je jako neteologický pojetí Boha.
No, to je ten filozofický Bůh, jak tady má, což je zase taková závorka v závorce, což si myslím, že se tam vejde všechno a nic. Ve skutečnosti si myslím, že tady ty jako, řekněme, nástroje mimo tento svět, jako je nějaký nějaká koncepce božství, tak je v podstatě jako racionalizačním nástrojem, jako mocenským. Jo? Jako neuvěřitelně mě jako pobavilo i taková ta představa, že ten Bůh nás nějak spojuje, zatímco my se dneska strašně rozdělujeme v těch jako různých půdkách, bublinách a tak. Což, když jako si vzpomeneš jako na nějaký náboženský konflikty jakýkoliv druhu, v jakýkoliv době, tak se tomu musíš smát. A to je to, co jsem zmínila hned na začátku, že to je uvažování nesmírně ahistorický. To je prostě tam, my tady jsme jakoby jakousi současnost, velmi vágně teda charakterizovanou a někdy i tak jako bizarně s pomocí některých příkladů, tak je jako dávaná do kontrastu jednak s nějakým blíže neurčitým filozofující teologií. A zároveň je dávaná do kontrastu s nějakou minulostí, která ale nikdy není, nikdy nemá jakkoliv hmatatelný nebo konkrétnější rysy a to, co se o ní říká, jsou naprostý jako vágní banality, na který tě vždycky napadnou jako další obecný tři příklady, že víš, že to prostě je úplná hloupost.
A já řekl, že to, že třeba, já nevím, Platón, Aristoteles, středověký filozofové spojujou věci jako stálost, nekonečnost s nějakou figurou Boha, neznamená, že tyhle jako koncepty nemůžou existovat bez toho Boha. To je prostě základ abstraktního myšlení, který se nějak vyvíjelo samozřejmě v kontaktu s, dejme tomu, nějakým religiózním prostě přemýšlením toho historického kontextu. Ale jako tím, že se zbavíme Boha, jako a spíše, dejme tomu, ty mravní etické stránky, prostě ty uzurpátorské jako strany Boha, která má vliv na to, na naše jako konkrétní životy a vytváří nějaký rámec, ve kterém se musíme pohybovat. Přece neznamená, že nejsme schopní takhle abstraktně jako dál myslet. Mně to přijde jako trošku zvláštní argument.
Na to, že je tam hned v úvodu k té knihy, tak se tam jako velmi vyznává z nějakého jako duchovního obdivu k Josefu Ratzingerovi, někdejšímu papeži, který patřil k takovým jako velmi konzervativním postavám katolické církve. Dokonce na Wikipedii se dočteš třeba, že již v roce 76 použil poprvé jako církevní představitel slovo kondom, takže brutální progrese. Tak je jako
určitě
jasný.
V negativním významu.
Jak je, no jasně, to je proti Pánu Bohu.
Asi to nebyla reklama na Durex.
V Africe. Ne, nebyla. Jo, takže to mi přijde, že to ti jako hodně napoví, ale zároveň se to jako neustále zamlžuje a já jsem chvíli měla až jako pocit z toho a to si myslím, že je často a to bude asi jako vlastně ta nejvíc nadřazená výtka, jakoby hierarchicky nadřazená k té knize, že já proto mám takový jako osobní pojem mediální kazatelství, velmi často se ho dopouští postavy typu jako Orková, Chahalík a takhle. A oni vždycky mají ten moralizující vstup, ten proslov k té veřejnosti a vždycky nám řeknou, jaký jsme. Že jsme rozmlsaný, já nevím, digitálně nějaký, já nevím, agresivní, moc si všechno bereme,
moc prokrastinujeme.
Jo, vždycky je tam takový to jako karatelský, jo, rozmařile přepínáme mezi těma pohlavíma, že jo, podle Terezy Matějčkové, abych se vrátila teda k naší autorce dnešní. Jo. Takže to má, říkám, prostě takový mediální kazatelství, který vždycky jako na tu společnost dekadentní, tu společnost cestu, jak teda pojmenovává Tereza Matějčková, nebo si to vypůjčuje ten pojem, tak prostě na tebe navalí ještě takovou tu jako osobní odpovědnost za všechen ten s prominutím shit, s kterým jsi nucenej se denodenně vypořádat. A jestliže se tam odvolává na nějaký jako božskou jako pojem, pro nás je to jenom pojem, tak jí tam chybí podle mě dvě úplně jako zásadní slova. Ona úplně jako pomíjí nějaké jako systémové věci a pomíjí systémovou věc číslo jedna, což je teda, pardon, ten kapitalismus. Jo, takže když
mě nepřekvapuje,
chceš,
že to pomíjí Tereza.
No, ale že když chceš mluvit jako o nějakém jako hloupnutí a já nevím, že nás ta digitalita ohlupuje a já nevím, umělá inteligence a tady ty gendry a já nevím o humanitních vědách, co tam třeba píše, to se vůbec jako pomíjí nějakou jako materiálně organizační struktury kapitalismu, který tohle všechno jako primárně definují. Jo? Jako my ty digitální média nepoužíváme proto, že hrozně chceme někde prokrastinovat. Ale protože v podstatě bez nich jako nemůžeš jako úplně.
No to je druhá slepá skvrna podle mě Terezy Matějčkové, to, že nemluví o těch materiálních jako podmínkách těch jevů, který ona sama kritizuje, protože asi se jí to nelíbí a radši to rámuje nějakou morální, individualistickou prostě perspektivou, ale je jasný, že třeba u těch humanitních věd, jo, to je prostě, o tom si můžeme tady dát celý jako segment, jako co ona tam říká, ona vlastně říká, že jsou, jo, v text, jsou humanitní vědy mrtvé. Jo, on mluví o tom, že humanitní vědy vlastně v současnosti nelze odlišit od okolního světa, že jsou to jenom takové jako paralelní společenské bubliny, které ale, ve kterých se ale škemrá o veřejné peníze, což mi přišlo teda jako už čistý klauzismus.
Skvělej slovník.
To bylo jako, to já myslím neříká škemrá, ale jakože s úsilou o veřejné peníze, což je fakt jako Václav Klaus, to se nedá ani jinak nazvat. A vlastně v textu pak popisuje tu absurdní praxi současného akademického světa s impaktovanými časopisy, posudky, deseti čtenáři, kteří vlastně, které vědci nakonec často mají. Ale vlastně v té kritice absolutně pomíjí to, že je to výsledek jako toho celého nastavení do systému. Jo, kdy řečeno s Davidem Graeberem v jeho knize Utopie pravidel, je to vlastně výsledek ty pravicové byrokratizace akademického prostředí nebo akademické sféry, kdy vlastně v tom neoliberalismu není možné dát vědcům peníze jenom tak na něco, aby rozvíjeli svoje teorie, pracovali na knihách, učili svoje studentstvo. Ale naopak se musí nastavit nějaké rigidní pravidla publikování vědeckých článků, které nikdo nečte, protože jinak by ti akademici nemohli vykazovat, že něco reálně dělají. Jo. Takže podle mě jako je to taková forma finanční disciplinace, která jim vlastně neumožňuje rozvíjet kontinuálně to jejich myšlení. Což jako Tereza Matějčková kritizuje, ale vlastně k téhle rovině se nikdy nedostane.
No pro mě bylo, když jsme tady v kapitole o humanitních vědách, to mám tady nadepsaný, mě teda jako vlastně šokovalo, a to si myslím, že už je fakt jako nějaký krajní cynismus, jako člověk, který podstatnou část svého života za ty vyškemrané veřejné peníze věnoval teda filozofii, tak mě připadá úplně neuvěřitelný, že ona sama třeba proti humanitním vědám argumentuje aplikovanou vědou přírodní. Jo? Hmm. Jakože ona vlastně i jako popře to, že i science nebo hard science nebo přírodní vědy mají nějakou svoji experimentální rovinu, která není úplně vždycky jako nevykazuje to, co jak tady píše Tereza Matějčková, pardon, obtíž je v tom, že třeba chemik vyvine látku, z níž společnost profituje. Takže tady jako poznání jako podmíněný profitem. No tak kde to jako jsme?
No jako říká to filozofka, jo, no která
se odkazuje jako na Boha, který je ale filozofický.
No dobře, odkazuje se na Boha, ale co je úkolem filozofie je měnit ty paradigma myšlení, jo. To je prostě jako úplný základ. Jo? A to je změna paradigma myšlení ve vědecké teorii je předpoklad k úspěchu aplikované vědy. A proč? Jakože to je prostě, ona to přece musí vědět. Jako to musí prostě, jako si načetla spoustu knih prostě k tomuhle. A musí to být prostě čistě jako účelově vedená argumentace, protože tohle je úplně, jako to se dozví člověk v první nebo ve druhém ročníku na UFARu slavným.
Já, no, je tam vlastně, ještě co jsem si všimla během té knihy, vlastně přestože často jde jakoby, je, že jo, ta její pozice, že jako pravicová nebo konzervativní, řekněno měkčej, tak je zcela zřejmý. Jo. Ta agenda to všechno k tomu směřuje, to si tady dokážeme ještě dneska mnohokrát a odpovídá to tomu, co jsem řekla v úvodu. Na druhou stranu, tam je velmi často tak používaný takový, jako řekla bych, nějaký jako pozičně rétorický trik, že se tváří, a ty už to řekl, že jakoby nad něčím, nad nějakým tom obláčku. Takže tam se často používá takovej typ jako argumentace, jo, ty starý levičáci, tam to ještě mělo smysl. Jo, nebo my vlastně díky tomu feminismu skvělému, my přece to máme všechno už tak parádně jako vybojovaný. A co ještě teď jako chceme, jo? Nebo kdy teda budou ty ženy jako konečně spokojené, jo? Že se tam vlastně takovým jako trošku podloudným způsobem agenda, proti které prostě veškerý ta pravice vždycky vystupovala, tak se jim najednou hodí jako nějaká vlastně báze, že teda toho už, to už stačilo, to už je dost a teď se musíme jako vrátit někam. Objevuje se to i...
Nepřeháníme to.
No, přesně. A objevuje se to i v tom, že ona se často sama sebe jako posouvá, nebo ten svůj pohled posouvá mimo i tu pravici. Jo? Že to je vlastně ten jediný rozumný středový postoj. Má tady, je tady třeba taková úvaha, že univerzity nerozkládá souboj ideologií mezi woukismem a konzervativismem, ale ten je spíše symbolem vyprahlosti. A tak dále, uvažování a tady strany žvaní o témže, takže ten slovník, on tam je, tady ten ofenzivní, jako lidový slovník tam je, žvaní o tém, že dvojtečka rase, genderu, identitě a tak dále. O tom, jak se má hovořit o tom, či o onom, jestli to vůbec lze kultivovat. No. A zároveň k tomu připojuje tady k té jako obžalobě, samozřejmě to nazývá jako ideologii, přestože gender je v podstatě nějaký podtyp sociologického vědění, psychologického a tak dále. Takže ona, jako to, co se ti nehodí do vědy, nazveš ideologií, vytvoříš nějakou představu nějakého spiknutí vědců a LGBT komunity, zapojíš do toho kulturu, která tady píše třeba kultura se spíše vyprazňuje a je to nezvykle dlouhé období a nic nenasvědčuje tomu, že by se rýsovala změna. To, že se kultura vyprazňuje, podle ní znamená, že se jako politizuje, což mi přijde další prostě strašně jako zúžený pohled na věc. Kultura je politická vždycky byla. To, že si to s nějakým poststrukturalismem od 60. let nebo možná ještě dřív jako uvědomujeme a celý poststrukturalismus a kulturální studia jsou na tom postavený, na té analýze političnosti kultury. To, že to jako nikdo tady v Česku jako někdy mám pocit skoro jako nevěděl do předevčíra a mají pocit, že najednou se na tu kulturu vytahuje agenda, která není její součástí. Tak to mi připadá jako tady to nevědomost nebo tady to tváření se, že jako kultura je taky něco, co připluje někde z toho obláčku a spadne na tebe z hůry asi. A je to prostě nějaký jako věc jako geniálního vnuknutí autora, vnuknutý geny a nějaký prostě nějaký inspirovaný nějakou božskou prostě inspirací. Tak to mi přijde jako úplně jako archaická, vlastně nefunkční a jako skoro srandovní představa fakt, já nevím. Když řeknu středověka, tak to je blbost, ale jako rozhodně hodně, hodně jako dekád vzdálená.
No. No, já jsem jenom chtěl, to už je trošku jako skok, ale vlastně se vrátit tomu teologickému pojetí Boha, nebo neteologickému pojetí Boha, který jako je to branou proti tomu relativismu a je tou...
Ale zase jakoby... musíš mít rád toho Ratzingera.
No, ale ne, já jsem chtěl, že ona to vlastně spojuje s nějakou tou sokratovskou neochvějností, že je člověk vlastně osvobozený od strachu z té společnosti, z reakcí společnosti a tak dále, tak vlastně mě u toho napadlo, že ta moje životní praxe vlastně ukazuje něco trošku jako vlastně jiného, než to, co ukazuje životní praxe Tereze Matějčkové. A to, že to možná bude souviset s tím, že proč já nejsem v redakci Echa a proč Tereza Matějčková tam je. Ale v redakci Alarmu a v souvislosti s lidma, kteří se kolem nás pohybují, tak mám pocit, že vlastně ty nejodvážnější a nejurputnější lidé vlastně jsou poháněni těmi politickými ideály. Jakože to není Bůh, který je žene dopředu, ale že jedno, jestli ty motivace jsou transcendentní, politické nebo dějné, ale že důležité jsou ty motivace, které vlastně překročují horizont lidského života. A tam se prostě podle mě bez Boha klidně obejdeme, ale neobejdeme se bez těch nadosobních ideálů, které ale nemusí být jako nějaký božský povahy. Jo. Takže mám pocit, že tohle je opět, jako myslím si, že to je jako vyloženě instrumentální, konzervativní argument, který tam prostě potřebujeme nacpat. Potřebujeme tam toho Boha nějak nacpat, i když no, se bez něho...
Ale zároveň, ať už se to týká humanitních věd, kultury nebo vědy, jo, je to hrozně jako nepoučený. Ty argumenty, to jsou fakt jako lidový argumenty jako z diskuze novinek, kde se lidi prostě jako mají pocit, že na to hrozně kápli, když odhalí knihu Aleny Machoninové Hela jako nějakou prostě protiruskou a proizraelskou agitku. Tak to je úplně jako tohle je ta perspektiva, tak jako nevím, k čemu je teda ta matějčkovská transcendence tak moc jako užitečná, no. Když už teda si budeme bavit to, že kdyby teda, když jako Bůh žije, Bůh bude žít, tak bude dovoleno.
Já myslím, že tam je spoustu takových momentů, kdy to odhalilo jako fakt europocentrické uvažování, hodně, hodně hluboký, vlastně má tam mluví o v jedný pasáži o umění a o kultuře jako zdroji, jakože vlastně nějakým jako prostoru experimentu a prostoru jako imaginace, který je zdroj pohánění jako evropský civilizace. Jo, což mě prostě třeba speciálně po tom, co jsme si minulý týden nebo předminulý díl četli Úsvit všeho Davida Graebera a Davida Wingrova, je prostě úplně Jakože tam je úplně krásně vidět jako to, jak Tereza Matičková je zarostla v té evropské tradici a vlastně za ten horizont jako euroamerické tradice vůbec se nedostala jako ve svým uvažování ještě.
Mm.
Že to není žádná vlastnost jako evropské kultury, že experimentuje ve sféře umění. Jako prostě to je nesmysl úplný.
No, někdy je to fakt jako účelová, tady ta, jako to skrývání se za nějakou minulostní představu. A říkám, ta minulostní představa je samozřejmě vždycky jako hodnotově vyšší, ale je hlavně hrubě nekonkrétní. Hodně to používá v úvahách o aktivismu a v polemice s aktivisty, jak tady píše Vrhači polévek, kteří upozorňují na klimatickou katastrofu. Tam to má přímo, jak píše třeba o demokracii, domněle druhotné luxusní prostory, jakými jsou galerie, kostely nebo knihovny, vytvářejí podstatný rozměr demokracie, představivost. Se zde může svobodně pohybovat právě proto, že tu nejsme pod tlakem zaměstnavatelů, partnerů, potomků. A ano, po nejdelší dobu jsme zde nebyli ani pod tlakem klimatických aktivistů. Tam nejseš pod
jaká
tlakem.
Jaká svoboda v kostele? Já nevím, jako...
No a hlavně jako zase je tady to úplně jako nepochopení nějaký jako politického rozměru výstavní instituce.
To je jedna věc.
Jako
a politického rozměru kostela hlavně.
No tak jako
prostě kostel jako prostor svobody a kreativity, to je úplně crazy.
No hlavně a tady, no takže to se zase jako... A zase, ty jako nehodí se ti nějaký současný poznatky humanitních, sociálních věd nebo současný umění, interpretace umění, jako politické, rozkrývání mocenských politických jako propagand v umění, to se ti nehodí, takže to schrneš do nějakého, hodíš to do pytle s nálepkou ideologie. A to sami děláš, ale tady. Nehodí se ti do té demokracie ty aktivisti, který mají nějaký, no tak je postavíš proti umění. Ale ty aktivisti přece nejsou proti umění. Oni jenom říkají, tak my tady budeme oprašovat strašně nákladně několik maleb, který se nám náhodou dochovali tedy z předchozích století. A mezi tím necháme prostě zhořet celou planetu. Oni, to není, jo. To je prostě takový, že ty si nasoukáš ty... řekněme protivníky v diskuzi do nějaké jako pozice, že úplně jako vyjmeš z nějakých prostě konceptů demokracie, svobody a já nevím a tak dále.
Tam je super, když jsme u toho klimatu, tak je tam, že jak se to jmenuje, nějak doporučení klimatickému aktivistovi nebo nevyžádané rady. Tak tam vlastně mluví o tom, že kromě tady těchto věcí, tak vlastně mluví o té apokalypse. Tyčnosti klimatických aktiv, že prý není inspirativní vlastně strašit zánikem planety, že vlastně maximálně tu planetu nebo maximálně zničíme lidstvo, ale planeta tady zůstane, blablabla. Ale lidé by měli být spíš inspirováni ke změně. Tak jako je inspiroval Martin Luther King, když mluvil o snu, I have a dream, a doprovodil ho, cituji, svým životním příběhem. Tak co je, jaký je životní příběh Martina Luthera Kinga? Byl zastřelený. To je skvělý. Takže pokud chcete něco udělat pro planetu, mějte sen a doprovodíte svým životním příběhem. Zároveň by mě zajímalo, co by byl Martin Luther King bez radikálního hnutí, bez Černých panterů, bez Malcolma X, bez lidí, který vlastně jako mu umožnili stát se tím hlasem, dejme tomu, umírněným a racionálním pro spoustu lidí, tak kdyby prostě tady nebylo to radikální hnutí, který ho podporovalo zase z jiné strany, tak by asi se nikdy do takovéhle pozice jako kultovní postavy boje za práva afroamerických lidí pravděpodobně nikdy nedostal a i přesto ho někdo zastřelil.
No, tady se totiž, to je další prostě rozpor v celém tom uvažování, že jo, na jednu stranu ti vadí jakoby nějaká jako ukřičenost, že jo, na sociálních sítích, nějaký jako, že jo, celý ten pojem jako hate speech a mluví tam o nějaký, v jednom rozhovoru, tak se tam přetřásají pojmy, jakože média jsou nějak jako homogenizována jako názorově a tak dále, a že probíhají nějaký štvanice na nějaký jako nonkonformisty, ale na druhou stranu stranu tady vysvětluje těm aktivistům, že jako když útočí na umění, byť symbolicky, že nerozšiřují prostor možného, ale uzavírají je. A to nikam nevede. Jo, ale, takže to je takový ten aktivismus, nesmí být nepříjemný. Víš, Honzo? Musíš si to jako hezky, nesmíš tím někoho obtěžovat. Stávkujte si, protestujte si, ale neobtěžujte nás z naší spotřeby. No a pak je vyloučí ty klimaaktivisty z tý demokratického diskurzu tím, že odvolává se na nějakou, mám pocit, nějaký rozhovor televizní německý s nějakou klimaaktivistkou, která jakoby tu záchranu jakoby planety nadřazuje nějakým jako v nějakém ohledu demokracii. Ona to vyhrotí, Matějčková, že teda klimaaktivisti jsou proti demokracii. A já bych se tady třeba zeptala Terezy Matějčkové, jestli si myslí, že hodně nedemokratická a nerovná distribuce materiálních výdobytků z planety, a to znamená i hluboce nedemokratická spotřeba, která ten svět a celý to klima zhoršuje a zhoršuje ho především těm nemajetným. Jestli na to existuje ten nějaká demokratická odpověď podle jejich jako představ. Jo?
Podle jejich asi ne, ale jinak existuje.
No, ale...
Říkáme tomu socialismus.
No, takže to mně připadá naprosto neuvěřitelný, takový to jako čekání na všechny ty jako odsunutý, ponížený, bezmocný, spravedlivě naštvaný, jak ona má pro všech, jak je schopná vlastně je vypuzovat z nějakého, řekněme, debatního klubu, který je vůbec schopná brát vážně. Jo.
To a pak to mluví o tom, že nemáme tu představu budoucnosti, že jo? Já chápu třeba, že pro aktivisty, který mají pocit, že nám zbývá 10 možná i už i méně let na to, aby jsme něco udělali s klimatem, takže je pro ně velmi těžký hledat nějakou představu budoucnosti, ve které budeme žít. A přijde mi to úplně legitimní a vůbec nevím, kde vlastně ty zdroje hledat. A že je to taková jako představa opět, jako já tady nechci srovnávat Terezu Matějčkovou s Klausem, ale jako je to takový, hele, nebuďte hysterický, něco, my na něco přijdeme, jako nechte lidstvo bádat, nebuďte hysterický, žádný tipping points nebudou, žádný body zvratu nebudou, prostě to je chiméra, kterou si vymysleli klimavědci, dejte nám čas, vymyslíme technologie, všechno to zachráníme a bude pohoda.
No ten technooptimismus, který se tam objevuje, řekla bych spíš stopově, tak v takových náznacích.
No jenom když se to hodí, že?
Jenom když se to hodí, ale zároveň jako v hlubokém rozporu s tou kritikou jako sociálních médií, sociálních sítí, digitality a tak dále. Jo. Takže to je prostě, jo, kdy teda se dozvídáme, že vlastně jako prudce hloupneme. No to, že ty jsi přečetl knihu na mobilu a já na to...
To už jsem tady říkal, nebo
ano,
ne?
No, my jsme to
už jsem to neříkal. Já jsem tuhle knihu, a to by mělo zaznít, tuhle knihu celou přečetl na mobilu. Tak doufám, že... Já nevím, jestli možná žádná větší urážka prostě neexistuje. Ale já čtu na mobilu docela často, takže... To není nic proti Tereze Matějčkové.
Já jsem to připomněla proto, protože... Tereza Matějčková se taky věnuje čtení.
Hele, já jenom ještě poslední věc k těm, pak ti dám hned slovo, ale jo. Jenom taková krátká věc k těm aktivistům, je, že je docela zajímavý, jak ona občas jako strašně dezinterpretuje některé věci, jo, že tam má tak v recenzi na Michela Uelbeka na román Zničit, má větu konzervativec Uelbek vzdává hold aktivistům, což má být jako haha, to je zajímavé, ale jako o co tam jde? Jako ty aktivisti v té knize jsou radikálně pravicoví aktivisté a fanoušci Marine Le Pen a Ensemble National a sugeruje to jako, že nějakou antisystémovost, kterou tam Michel Uelbek má, která mu umožňuje překračovat ty jako linie sporů, které jako v tom světě kulturních válek jako existují. Ale k ničemu takovým v té knize jako nedochází, protože on jako žádnou linii nepřekročí, on prostě tam vzdává hold krajně pravicovým aktivistům. Ano, OK.
No tak to ještě, než teda řeknu k tomu čtení, k té technice, k technologii čtení, tak v podstatě tam je kapitola o kritice. Já jsem pořád jsem trošku čekala, že to bude kritika, jako třeba literární kritika, protože Tereza Matějčková se v podstatě nějakého literárně kritického gesta taky dopouští tím, že píše o literatuře, zpovídá potom autory. A to mě jako velmi pobavilo, teda ta kapitola o kritice je o kritice na sociálních sítích, takže se netýká kritiky jako teda nějakého recenzování literatury nebo kritického uvažování nad literaturou, ale v téhle souvislosti mě napadla strašně jako zajímavá věc. Proti nám se často vymezují, já ani nevím, jestli to je pravicová kritika, ale ozývají se v médiích v posledním roce, že my dva jsme ta levicová kritika a nás už vlastně nezajímá forma literárního díla, ale jenom ta politika v tom. Tak mě strašně pobavily tam ty literárně kritické příspěvky v Terezi Matějčkové, protože oni...
Referáty o obsahu, myslíš?
Ano, převyprávění obsahu. A ještě bych řekla s takovými někdy i lehce dezinterpretačními pohyby, přesně takhle, jak jsi to ilustroval, že vlastně si jako z toho vytáhneš tu politickou agendu a jakou nějakou takovou moc nejednoznačnost a už vůbec nemluvím o nějakých jako poetických kvalitách těch textů a nějaký ironii, tvarování postav a tak dále. To tam vůbec jako... tím ona se vůbec nezabývá. Takže to mě přišlo jako velice, jako já bych řekla, že tady svým, já nevím, jak si říkají pravičáci, když my jsme soudruzi, tak oni jsou co, bratři a sestry, tak svým bratrům a sestra.
Sourozenci.
Rodina Merla.
Menslova rodina. Business partneři.
Business partnerům. Tak nastavila takové jako marxistické zrcadlo, že jim ukázala, jak se to dělá a v podstatě šla opravdu rigidní cestou.
Politického čtení
literárního textu, který je samozřejmě jeden z mnoha, ale zase si tady naskakuje teda na ten svůj pláč, že ta kultura se politizuje a infantilizuje a je to dětská popkultura a co tam má všechno za takový jako spojení dehonestující, že teda nevím, nějak se nám to tady zamotává.
Já ty jsi chtěla mluvit o tom úpadku. Tam je vlastně čtení, úpadek inteligence,
všeho.
Přesvědčení, odhodlanosti, lidé jsou moc křehcí, nedokážou se světem poprat, nebo za to můžou technologie, případně prokrastinace, úpadek inteligence, IQ a tak dál. Vlastně mně přijde, že jako mnoha ušlechtilými slovy v podstatě končí tam, kde začíná úpadolog Miroslav Bárta.
Ano, my jsme si tady řekli, že jsme to četli na mobilu, na notebooku.
A co s náma dělají ty technologie?
Hloupnou nás. Ku podivu nám to nezabránilo tady v tom hejtu. Ale je tam
hloupem,
ale samozřejmě bez podstaty. Jak věděli navíc to bude v podcastu, což je další kritizovaná forma, jakože moc posloucháš a bereš si z té...
Já si myslím, že si to líbí, Tereze, že to je něco mezi rádiem a sociálníma sítěma, což mi přišlo.
Ale my si zajímavé. Z toho prej bereme to nejhorší vždycky, jakože z té orální kultury i z té jako písemný. A jak věděli starověké kultury, čím víc tělesnosti, tím lepší paměť. Takže když málo se hejbeš toho konzumování textu, to znamená, že neotáčíš stránkama, ale jenom ťupkáš nebo scrolluješ, tak hloupneš. Což...
Ale nejsou podcasty jako nějakou touhou po tělesnosti?
Já si myslím, že jo. Já si dokonce myslím, že je to i nějaký návrat k orální kultuře. Dokonce
by to mělo být správně.
Nějaká psychologie učení mluví o různých typech, že jo, auditivní typy, vizuální a tak dále. Takže vím, protože mám dítě školou povinný, že se učí některé předměty, že si namluví a poslouchá to. Jo, že a vlastně i to samotná jako materiální realizace toho textu, že to je teda knížka nebo nějaký, že to je papírový, že to šustí, to opravdu jako něco říká o tom obsahu, jakože když to je knížka lidového čtení, nebo kdysi, nebo nějaký brak sešitovej, nebo nějaký bulvár, když budeš listovat bulvárem a dělat si z toho výpisky, koliká ta manželka, jak se jmenuje takový ten moderátor, jak jezdí v tom Ferrari a nosí koži.
Já si myslím, že myslíš Soukupa.
No, nebo teď trenduje Soukup.
Prachař.
No.
Leoš Mareš.
Leoš Mareš, jo. Tak jako, budeš si z toho dělat výpisky z počtu jeho manželek, tak to bude jako obsahově asi vnosnější, než když si přečteš na mobilu Terezu Matějčkovou. Nevím, je to úplně, je tam spousta věcí, na který tě napadne, jako vždycky ti vyskáče asi les nějakých námitek, ale který se tam vůbec už jako nerozebírají a jako běží to dál v tom svým pobouření a v tom svým jako v tom svým jako v přesvědčení o tom deklinismu.
Ještě bychom se měli dostat asi minimálně k jedné oblasti, nevím, kolik toho ještě máš, ale jako k translidem.
Dvě. Translidy. Feminismus a translidy dáme do jedné kapitolky a potom nakonec.
Já tady mám nakonec.
Borec nakonec, myslíš, Vladimír Putin?
Myslíš, že Rusko.
Rusko.
To jenom tak lehce. To mi přišlo takový, jako že už... Nevím. No ale tak je, co,
tak
co
jak to vnímáš
ty věci, co se týkají trans témat a feminismu?
Je to strašně, já bych aj řekla, slizký argumentačně. Trošku v těch textech jako podsouvá, že gender je něco, co si budeš jako ze dne na den měnit nebo nějakým způsobem, jo, není to řekněme nějaká dynamika sexuálního života nebo sexuality v průběhu života, ale je to opravdu taková ta představa, že si to různě jako, že to je nějaký tvůj kapric, že si prostě ráno vstaneš a budeš si jako myslet, že seš něco. Ona trošku podobně, jak ty jsi to popsal u Michela Welbecka, tak ona velmi podobně jako zachází třeba s Judith Butler, která se někde vyjádřila, netvrdila jsem, že gender je fluidní a že proměňuje v závorce ten můj, že se proměňuje ten můj, v závorce takový není. Šlo mi vlastně jen o to, že bychom měli mít větší svobodu definovat si svůj život a svou sexualitu, aniž bychom byli soustavně patologizováni a umenšováni ve svém bytí, dokonce napadáni fyzicky nebo kriminalizováni. No a Tereza Matějčková si z tohohle prostě odnese, že autorka, která se dnes označuje za nebinární, se tehdy odmítala smýšlet o genderu jako o něčem, co je fluidní. Ona řekla, že ona sama se necítí fluidní a to neznamená přece, že odmítá o něčem smýšlet, jako že je to fluidní. Takže se tam jako pak se zaměňuje jednak to, co jsi řekl, vůbec se nerozlišuje mezi genderem a biologickým pohlavím. Zaměňuje se nebinární, fluidní, to se jako s tím pracuje, jako že ta nebinarita se prostě posouvá do nějakého a stejně tak transgender, do nějaké roviny, nějakého čistě subjektivního pocitu. Zase podsouvá ta Matějčková třeba trans osobám to, že touží po hormonální terapii a operaci a kastraci. Jo. Přitom to vůbec jako není podmínka toho, není to to, co ty lidi úplně vždycky nebo úplně všichni bez zbytku chtějí. Jo. Je to prostě velmi různý. Jo. Že, a ona je vlastně, oni do toho tlačí.
A tam se objevuje ten takový širýrovský argument, jakože to, jak je rozšířená ta trans ideologie takzvaně, má za následek jako nárůsty genderové dysforie a to je ten důvod, proč spoustu teďka puberťáků a mladších lidí se identifikuje s nebinární identitou. Ale přece takhle to jako být nemusí, že? Nebo jako nevyplývá to z toho. Může z toho vyplývat taky to, že celá řada lidí najednou cítí větší prostor pro nějakou realizaci ty svý jako identity, která byla potlačovaná. A...
No jistě, ty prostě vůbec ne. A to je tady ona třeba, a to je pro mě už takový jako neuvěřitelný, že ona tady třeba zmiňuje zcela správně, že Česká republika je tím tlakem nebo nutnou kastrací, pokud si chceš změnit teda gender v dokladech, tak je kritizována i Evropským soudem pro lidská práva. Jo. A ona třeba vyloženě napíše, ano, já to vím, s tou kritikou nesouhlasím. Tvrdí se, že v Česku nutíte lidi do kastrací, ale já si nemyslím, že jsou nuceni. Aktivisté nám tvrdí, že genderová dysforie je mimořádně závažný stav, který je třeba léčit naléhavě. Jsou zapotřebí léky, dotyční se naléhavě musí dostat do lékařského zařízení, aspoň to slýcháme v Británii. Je to pravda, ale pak ta léčba není nátlakem, ale úlevou. To je úplně absurdní.
To je rozhovor s tou Kathleen
Stock.
No tak ten, tam je to, to je úplně jako tervství na max. Jako
no úplně rozhovor. Čistý, jo, takže tam ten tlak na to, že ty lidi budeš nějakým způsobem invazivně medicínsky řešit, je úplně zjevný a vlastně tě nejvíc tě dráždí to, že by třeba si mohl nechat na pokoji, jo. A připadá mi to zvláštní, že Tereza Matějčková sama argumentuje tím, že celá ta LGBT a otázky transgenderu a co znamená být žena, co znamená být muž, že si to vytváří nějakou svoji vlastní agendu ve spolupráci, jak jsem zmínila, jo, ty jako aktivisti a akademici se jako spikli, mají vlastní filozofii na to a vynášejí soudy, jo, o genderu a ona píše, dobře, já jim to neberu, ale snad se potom také mohu zapojit do debaty. A to mi připadá, že pokud ta debata je naopak otevíraná, rozvolňovaná a ty práva jsou ti jako asi jakoby výjímaný z nějakých rigidních představ o tom, co je muž, žena a tak dále, tak ji přece nikdo jako neumenšuje v té seberealizaci být Tereza Matějčková, genderově se identifikuje zrovna tak, jak se identifikuje a realizovat to svým životem tak, jak to realizuje. Tak mi připadá trošku absurdní, že se potom chce zapojovat do debaty, která se týká, jako naopak ona vlastně tím spíš perzekvujícím, omezujícím způsobem, do debaty, která se týká jako intimity pro ní úplně jako cizích lidí. A jakoby napadat jejich nějakou jako pocitovou rovinu toho, co gender je nebo není. Ta pocitová rovina je úplně legitimní.
Evi, vymizelo to sdílené, teď už prostě Tereza Matějčková nemůže do té intimní sféry, nemůže kritizovat vnitřní pocity lidí, což je smutné.
No, ale i to, jako, jo, jako, že tady ten atak na cizí jako tělesnost ve veřejném prostoru, já jsem si vzpomněla na věc, možná to pak vystřihneme, kdysi před několika lety, tak Tereza Matějčková začala chodit s jedním českým spisovatelem, který napsal takový autofikční román, kde jako popisoval svůj vztah už v té době rozpadlý a ta partnerka tam se stala vlastně jako majetkem jeho perspektivy. No, jako všichni to víte, ale já to nechci, jako spíš tak ohledem na Terezu Matějčkovou, to nechci nějak, kdo neví, tak to je jedno, je to jedno, ale příklad. Vznikla taková jako parodie, taková parodická fanfiction, která jakoby nějakým žertovným způsobem se vůči té knize a té hrdince, která je tam vnímaná ryze tím chlapským pohledem toho opuštěného milence Týniny, tak to píše z perspektivy Týniny, vznikl blok Nina vrací úder. Ve chvíli, kdy se, a teď přeblikáváme do reálného života, Tereza Matějčková začala nějaký vztah s tímto autorem, tak se to promítlo i do toho blogu. A tam se objevila jedna taková kapitolka, kde jenom ze stručním se řešil konflikt, že pan autor měl po náladě, protože jeho dívka nebo přítelkyně Tereza Matějčková asi menstruuje nebo má menzes, tak mu to zkazilo den. A to byl důvod, proč Tereza Matějčková se tenkrát strašně ohradila vůči autorům toho blogu, donutila je ten blog vlastně stopnout, považovala to za nějakou formu kyberšikany a tak dále.
A je po humoru. A po ironii.
Takže autorka, která zcela skrupulózně a manipulativně se snaží nějakým způsobem omezovat genderová nebo sexuální práva menšin, tak sama se cítila prostě dotčená zcela asi dost pravděpodobným faktem, že teda někdy menstruuje, pokud je cis žena ve věku, já nevím, plus minus 30, 40, kolik je. Tak to mně přišlo jako vlastně něčím úplně absurdní. A zároveň i v té rovině to, co ty říkáš, že je po humoru. Ona neustále všem aktivistům jako upírá smysl pro humor a má pocit, že všechno se bere strašně vážně a strašně jako bojovně a tak. Ale teď ona sama úplně nejvíc se nesměje, když to řeknu blbě. A už vůbec nic, kdy se nesměje sama sobě. A je pro ní prostě jako ohrožující, že si nějaký evidentně jako fiktivní blog dělá jako legraci z nějakého fiktivního textu.
Kde no tady
teda...
je to, co jsem říkal o tom, že tam píše o nějakém světě, kdy jako útok na identitu jako nebyl vnímán jako útok na to nejvnitřnější z tebe. Já si myslím, že taková éra jako vlastně nikdy neexistovala. Ale rozhodně to takhle teda evidentně Tereza Matějčková je taky obětí svý nějaký jako identitární politiky a bohužel se bere příliš vážně asi.
No, sebe bere vážně a zároveň jako vystupuje zcela nekolegiálně vůči, už jsme zmínili ty humanitní vědy a teďko se nám k tomu přidává gender a dostáváme se k jednomu článku, který velmi rezonoval, negativně samozřejmě byl, bych řekla, i dost jako vysmíván, protože podle mě je opravdu jako neuvěřitelně jako napsaný, je to teda, mnozí už tuší, pád feministického dogmatu. Jo, je to text, který se opírá o nějakou prostě nerecenzované šetření, takovou anketku někde na nějaký švýcarský univerzitě, která, světe div se, přišla na to, že mladé ženy touží po tradičních rolích, abych to zjednodušila, a dokonce hlavně
necítí
ženy... Necítí se vůbec diskriminovány.
Na akademii.
Mě, ano, je tam vždycky spousta takových věcí, že si říkáš, no, možná to úplně není vypovídající a tak. A zároveň to ještě jsou daleko tradičnější ty ženy z těch humanitních oborů, jo. Což mi připadá úplně tam jako zajímavý, že jako chtějí pracovat. No prostě z toho vyplývá, že... tam se úplně prostě pomíjí skutečnost, že Švýcarsko je jako velmi konzervativní země, kde je vysoká příjmová nebo hluboká příjmová nerovnost mezi ženami a muži, že některé, že úplně se tam pomíjí ekonomická nerentabilita jednotlivých oborů, takže ty ženy prostě z humanitních věd hold jsou víc tlačený do toho, aby si snižovali spíš úvazek, než jejich partner přijde-li dítě do rodiny. A pomíjí se tam to, že teda ty ženy, které pracují v technologiích, tak mají větší příjmy, takže spíše jsou tlačeny do té práce chodit, nebo mají lepší možnosti se do té práce vracet. A pak je tam ještě jedna věc, srovnává se tam přítomnost žen.
Asi je možný taky z jednoho platu jako vyžít. Na rozdíl třeba od české reality.
Od české reality. A pak je tam ještě, že se porovnává vlastně skutečnost, že zastoupení poměr studentů a akademiků v těch daných sférách vědních, že vlastně v akademické sféře těch tvrdých věc ty ženy se spíš mají, je tam vyrovnanější jejich zastoupení, odpovídá to tomu poměru, kolik jich studuje. Pomíjí se tam úplně skutečnost, že tvrdý vědy mají třeba, ta akademická kariéra není pro ty vědce, že je tam větší prostor pro aplikovanou vědu a je akademická kariéra třeba na univerzitě méně atraktivní a tak dále. Můžeš víc se uplatnit v soukromém sektoru, kde vyděláš třeba mnohonásobně víc peněz, což u těch humanitních oborů úplně není, takže tam je větší tlak na to, nebo větší ambice, motivace zůstat třeba v tom akademickém prostředí a tam už jako převládají absurdně ty muži a je to, nepamatuju si to číslo, ale zdálo se mi to plus minus jako u nás, takže studentek na humanitních vědách máš prostě nadpoloviční většinu, já nevím, 60%, možná 70%, možná ještě víc, nevím, ale v těch akademických sférách jich máš jednu z deseti, jo, že tam prostě, a to jsou různý, tam je spousta prostě takových faktorů ekonomických, sociálních, kulturních, který ona prostě nevidí, jo, opře se o nějakou jako legrační studii, vůči které se teda jako ohradilo asi 100 akademiček švýcarských jiných, jo, tady je 95 profesorek přímo dokonce ze Štýrského federálního technologického institutu, jo, takže to...
No ale zase je to rámovaný jako cancel culture. Jakože že oni prezentují nějaký nepříjemný pravdy, se kterýma prostě je to nějaký dogma, který se nesmí jako porušit a tím pádem se nesmí zveřejnit ta studie, ale už se člověk vlastně jako v českém kontextu nedozví jako víc o o tom, jak to vlastně jako bylo.
Že? Jak to vlastně bylo a zároveň je tady takový ten předpoklad, že se nesmí jako kritizovat, že ve chvíli, a to jsem na vlastní kůži a poslední lety, roky se to jako stupňuje, opakovaně se setkávám s tím, že jakákoliv kritika je vnímaná jako nějaká cenzurní ambice, nějaký zákaz. Jo. A tohle je přesně ono. Jo. Ty, když se vymezíš vůči nějaký přihlouplý, v podstatě anketě spíš asi než studii, tak vlastně jsi reprezentantem cancel culture. My evidentně se dnes taky stáváme reprezentanty, protože tady kritizujeme nějakou knihu, která má pravdu a odvolává se na Pána Boha. Takže sorry, Honzo, prostě
zakazujeme. Ale všechno je dovoleno.
Cenzurujeme.
Bůh je mrtvý, bohužel.
Sorry, paní Matějčková. Jo, takže je to další a je tam další takovej příklad, když jsme byli u těch genderů, že někde na univerzitě byla zrušená přednáška nějaký biološky, studentky o tom, že jsou dvě pohlaví biologický, což nikdo jako nerozporuje, ale to je naprosto banální zjištění, který jako není v rozporu ani s žádnýma genderologama a translidma, jo, že to no.
Tak jako existuje něco, nějak, jsou nějaký ještě intersex, že jo, projevy a jestli to teda, jestli zpochybňuje jako existenci intersex osob, tak možná bych taky řekl, že je trošku nevědecké.
Už je to mimo, no. Takže jakákoliv kritika se zaměňuje za cancel culture, jo, to jsem tím chtěla říct. Případně pokud se jedná o literaturu, tak i dokonce za cenzuru.
Tak jdeme do finále? Nebo ještě tam
jdeme do finále.
Věcí? No, ty myslíš tu třešničku na dortu, takzvanou, je to úplně na konci. Rozhovor s německým sociologem Haraldem Welzerem,
ano,
který horuje za zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a za hledání diplomatického řešení. Když jsem se dostal do téhle fáze, tak jsem si říkal, tak to by ale mohlo už zajímat možná i naše kamarády pravicové liberály, co se tady v téhle knize děje. Vlastně je to evidentně ta debata o Ukrajině a Rusku v perspektivě Tereze Matějčkové je taky prostorem, který má ve své moci politická korektnost a cancel culture. Není možné se svobodně vyslovit, ale já nevím, no, já prostě stále, už jsou to kolik, 2 roky, co se bavíme o rusko-ukrajinské nebo ruské invazi na Ukrajinu a mám pocit, že prostě ty slova mají reálné konsekvence. A že v tomhle kontextu zastavení zbrojení znamená pravděpodobně to, že by Ukrajina už dávno nemusela existovat. Což mi přijde zvláštní, jakože kam, nemám pocit, že by ten mě, jako já, OK, diskutujeme o čem chceme, ale nemám pocit, že by vlastně tady Harald Welzer přišel s nějakými argumenty, které by tohle nějak zásadně zpochybnili, ale jsou v podstatě pokračováním toho proruského narrativu. Nevidím tam nic vlastně super zajímavého, co by mi otevřelo obzory. Nevím, jak jsi to vnímala ty.
No jistě, tam je úplně vlastně snadno zpochybnitelná ta perspektiva toho, že to není náš konflikt. A ten argument je, že vlastně Ukrajina není součástí NATO a že by Putin nikdy nezaútočil na to, což mě připadá jako velmi jako problematický v ní, jako na jednu stranu si jako prostě stěžovat na nějakou fragmentaci toho světa nebo toho lidského společenství a na druhou stranu prostě nějakým způsobem takhle jako zacházet s tou politikou. Objev opakovaně se tam jako snaží nějakým způsobem vůbec jakoby toho postavu Putina jakoby zbavit nějaký démoničnosti, což je další věc, která mi přijde silně jako silně problematická a není to jenom v...
Já myslím, že tenhle čas už, jako, už je dávno pryč, jo, že tady je ta debata o tom, že Putin je vlastně jako racionální a blablabla, nepřekročil by tyhle linie, jako už překročil tisíce linií, jako nemá smysl jako si furt nalhávat, že on bude najednou nějaký racionální aktér. Mm. Jako prostě je to jako radikálně pravicový fašistický režim, prostě, který neváhá vraždit svý jako odpůrce, posílat 100 000 lidí do masomlínku prostě na frontu. Já vlastně nevím, a když člověk zkoumá tu ideologii toho režimu, tak jako je to prostě jasně zaměřený protizápadně, militaristický prostě jako já vlastně... Já
no tam se ještě objevuje argument, jakože vlastně my nemáme jako trpět za... Nemáme se stávat tím, tou obětí, což je jako ta Ukrajina v současné situaci, ta napadená země. A je tam ten argument, který se tam objevuje, že máme si hlídat i svoje zájmy, včetně jako nějakých energetických a tak dále. A to mně připadá jako tak nesmírně krátkozraký a vyvíjet nějakou jako diplomatickou aktivitu směrem k třetím zemím, Asie, Afrika a tak dále a jako získat na svoji stranu pro putinovské jako... nějaký koalice. Je úplně jako směšný, je to neuvěřitelně krátkozraký a opravdu jako nechápu, jako že tohle má být to transuvažování, ta, jako že my se budeme na jednu stranu zaštiťovat nějakou abstrakcí filozofického boha a na druhou stranu si řekneme, kašlem na Ukrajince, radši si pořádně zatopíme v zimě levným plynem. Jako, že
kde je ten morální imperativ?
Kterým nás ta knížka krmí prostě celou
kterým
dobu.
Nás krmí celou dobu, na kterým je postavena mezinárodní právo, všechno. Tak no. To pošleme teďka do kopru, protože je to taková, jak to říct, provokativní
uvažička.
Ale
tak asi Bůh možná pro Terezu Matějčkovou není, mrtev je živý a to znamená, že dovoleno je všechno.
Super, ale jako když mluvím o těch zájmech, tak já vlastně nejsem žádný fanoušek jako statu quo a současný jako evropského establishmentu, ale jestli je něco asi v našem zájmu, tak je to právě řešení nebo postavení se tady týhle, tomuhle jako neuvěřitelnému chování Ruské federace na Ukrajině.
No, mně připadá, ještě když to možná uzavřu, připomenu rozhovor tady s filozofem Petrem Travným, který mě přišel jako taky jako neuvěřitelný. Nebo jako já to chápu nějak pragmaticky z pohledu echa, jo, ale to jako trošku to, hele, ono to celý to filozofování, to trošku chvílema přišlo ty věty jako Rupi Kaur, jo, takový prostě,
jo.
Když milujeme, cítíme slabost, zranitelnost, strach, závislost, jo, furt takový to.
Ačkej, tam bylo super něco, jak ona říkala.
Nepopírám důležitost autonomie, ta je stěžení především v morálce a politice, jo, a takovýhle jako s prominutím vršení jako abstrakt citátů, odkazování na nějaké jako autority od Platona, Nietzscheho, ale bere si i ty levicoví myslitele. A proč se vracím k tomu Travnému? To mně přišlo jako neuvěřitelný, že on tady vysvětluje, proč Putin není Hitler a proč je to celý jako absurdní a že mají, ale zároveň tam prostě vysvětluje, a to teda budu citovat, ať někomu neublížím, jo. Hitlerova bolest vyvolala nenávist, čím se stala tvůrčí. K tomu poznamenáváte. Mein Kampf má jediné téma, empowerment. To je pro mě překvapivé tvrzení. Empowerment, tedy zmocnění, se přece týká menšin, které bojují o své místo na veřejnosti, o rovnoprávnost. Míním to, ano, míním to jako provokaci, ptá se Tereza Matějčková. Travný odpovídá. Menšiny, které bojují o moc, by se potom neměly divit, když tuto moc nezískají, anebo oni časem zase přijdou, protože je zkrátka někdo v tom boji, souboji porazil. Ti, kdo bojují o moc, chystají svou vlastní porážku. To je neúprosná logika boje. To píše prostě člověk, který tady tvrdí, že je to dědictví, že to není dědictví třetí říše, že to sahá do moderního odsvícenství a tak dále. Jo. Dokonce je tam prostě celá, že nelze tvrdit, že tohle je nějaká nacionálně socialistická idea a že je bezvýznam, ale že je bezvýznam, ale to je vlastně nějaká esence nějakého typu fašismu, kde prostě na straně těch slabších se ti ocitají samozřejmě všechny menšiny, ale ocitá se ti tam i Ukrajina, ocitají se ti tam všichni, kdo nemají tu moc politickou, ekonomickou a ti překážejí v tom, řekněme, jakože moralizujícím diskurzu. Tak se prostě nezvítězí. A když, tak toho budou litovat, protože prostě zase prohrajou. Tak to mi připadá úplně jako výhružnej a opravdu jako tohle je nedemokratický typ uvažování, když jsme u tady těch jako pojmů. Jo. A to mě teda přišlo jako nějakým způsobem jako i s jakou servilitou se těchhle s těma lidma jako diskutuje tady za Matějčková, nebo jakým způsobem jim pokládá otázky, jakým způsobem jim není schopná tohle jako nějakým dekonstruujícím způsobem prostě oponovat. Že tady přetrvává logika toho empowermentu. No. Že ty prostě, že vždycky zvítězí ten silnější, je to nějaký sociální darwinismus, zmocňování se, podmaňování si. Mimo jiné ten Travný tam, myslím, někde zmiňuje, tak taky, že ty Němci jsou teď tím porobeným národem, nebo jo, že a oni prostě asi, já nevím, má pocit, že by zase měli získat zpátky, se zmocnit všech těch slabších. A tady je ten slabší, ta Ukrajina, že? A nebo ty menšiny, ale prostě slabší nemá nárok. Bude vždycky poražen. A v jakýmkoliv protestu už je obsažená ta jeho porážka, jo. To mi připadá jako opravdu hodně temná filozofie.
No. No a pak tam bylo ještě super, už musíme fakt končit, ale jako vlastně tam je super, když mluví o knize Daniela Schreibera, o zvláštnosti přátelských vazeb. Já nevím, jestli si to vybavuješ.
Mm-hmm, vybavuju.
Že jsou svobodné, volíme si je, ale jsou i osvobozené od tělesnosti. Jsem chvíli přemýšlel, co to jako má znamenat. A pak mi s hrůzou došlo, že to znamená, že se nezakládají na pokrevním poutu. No. Tam už je prostě blud.
Blud.
Takže nejsou prostoupeny tělesnými tužbami, takže jsou nepokrevní a nejsou tělesné. A to je prý důvod jejich jako křehkosti a lability. A tam, no. Tam je citace, když jde do tuhého, přátelé mizí, silné závazky vznikají z tělesnosti.
No.
Jako seriously?
No, dítě, jako a tam se dokonce to... objevuje, tam se dokonce, tak jak ona jí vadí vlastně jako humanitní vědy, kultura a tak dále, tak tam je i takový drobný hejtík jako na městskou kulturu. Naopak ten venkov, jo, a to už máš prostě to, tu půdu a krev, jo. Už tady máš to nějaký blood and born, jako a to už je to jako fašistická ideologie, jo. Tady v tom prostě vázání se na nějaký jako hodnoty nespochybňující, na nějaký prostě, a což je ale zajímavé.
No ale že podstatou přátelství je, že když jde do tuhého, tak ty přátelé nemizí přece.
Tak ona jako to tam to použila možná... v souvislosti s izolací lidí, co žijou sami během covidu. Což si myslím, že je tak extrémní situace, no, tak to... že z toho fakt jako no, vyvozovat jako moc nelze.
Definicí přátelství je, že když jde do toho, tak stojí při tobě. Jako to nemění prostě,
no.
Jako pokud nestojí, tak nejsou přátelé.
Naopak, a tady by se dalo namítnout, poslední jako vada celý tady ty argumentace, ona tam řeší, a to je taky, bych řekla, to je ten Ratzinger v Tereze Matějčkový promlouvá, když ona nějakým způsobem hodnotí život lidí, kteří vznikli s nějakým umělým oplodněním nebo nějakým dárcovstvím a hrozně je vlastně patologizuje. A zároveň tam má...
To je úplně celý set, je to konzervativní,
je to,
jako
ano, tolky. Ono to vypadá pojď, hrozně hlubokomyslně a tak na čechraně těma všema
a přitom je to
odkazama
takový,
a je to stará...
Aliance pro rodinu.
Starý dobrý fašismus.
No,
no ale o těch otcích, to jenom zmíním poslední, že tam lituje jako těch dětí a vůbec jako všimá si teda, že ti otcové jako jsou nepřítomní v těch rodinách, že ta tradiční rodina se rozpadá a to mě přišlo úplně jako, to jsem teda se ještě nesetkala s touhle jako s tímhle konzervativním posunem, že ti otcové jsou jako Ježíš, který a Bůh, který je taky nepřítomen a musíš ho hledat. Takže když mají...
sám sebe.
Ne, no, takže otec, je, jakože tradiční rodina, už dneska může být bez otce. Prostě to všechno hodíš na ty ženský, ten otec může trajdat po světě to, co mu prostě současný nastavení společnosti umožňuje. Vychutnávat život plný medoušky bez jakýhokoliv nějakého morálního nebo nějakých závazností, bez ohledu na krev, může jít o dům dál, se bavit jinam. A to vůbec nevadí, protože on je vlastně pořád zůstává otcovská figura jako hledání Boha a Ježíše.
Nebo já jsem vlastně tu Matějčkovou teďka četl docela takovou tou perspektivou jako doppelgängera od Naomi Klein, že je vlastně zajímavý sledovat ten její vývoj, že by z toho možná podle mě mohla být i zajímavá kniha, jo, že vlastně od té nadějné filozofky, která se ale cítila v jednu chvíli odmítnutá svým prostředím, se stává filozofující novinářka na stránkách vlastně krajně pravicového Echa, které jí v časech nějaký jako slabosti nabídlo pomocnou ruku a oporu, vlastně se ocitla v tom světě za zrcadlem s úplně jiným publikem a tento svět vlastně za zrcadlem jí posunuje stále do extrémnějších pozic, mám pocit, jakože. A Echo za to získalo autorku, která jako intelektuálně hodně převyšuje všechny její kolegy v redakci ale vlastně ve výsledku tím intelektem hlavně podporuje ty krajně pravicové konzervativní narrativy a vlastně dostává je k lidem, ke kterým by se echo dřív nikdy dostat nemohlo. No, takže já si myslím, jak jsem říkal na začátku, Dalibor Balšínek to vymyslel skvěle.
Vymyslel to skvěle, funguje to. Zajímavé, že tento typ uvažování nějakým způsobem převážil hodnotově v té porotě, protože tam se mimo jiné objevila teda ta druhá kniha levicová, Vojtěcha Pecky, Továrna na lži, která velmi jako analyticky a precizně rozkládá celou takovou tu představu o nějakým jako strašně životný diskuzi vědců, jestli teda to globální oteplování je nebo není a tak dále, a vrací to zpátky na zem, protože ukazuje, jakým způsobem do toho vstupují různé jako manipulace veřejným prostorem a vytvářením nějakých jako pseudovědeckých pracovišť a tak dále, a odkud se to bere, jak se to šíří a jak jsme vlastně manipulováni po dekády agendou antivědeckou, vlastně antiklimaaktivistickou a tak dále. Tak to je jako zajímavý, že prostě ten nějaký klausovsko-konzervativní mindset je tady tak silný, že se propsal i do vítězství teda Terezy Matějčkové, což já jsem přesvědčená o tom, že nejsem odborník na filozofii, ale všechny tady ty úvahy, které ona tady sází v těch rozhovorech, jakoby recenzích a i vlastních nějakých textech samostatných, tak mně připadají strašně snadno napadnutelný. Jako bych řekla, jako jenom z nějaký jako prostý, trošku kriticky vnímaný empirie, no. Nevím, jak moc jsou filozofové rádi, že zrovna Tereza Matějčková reprezentuje nějakou veřejnou intelektuálku.
Myslím
a filozofii.
Si, že, jak to tak sleduju, tak čím dál míň. Myslím si, že právě tam je ten vývoj, jo? Že vlastně ze začátku to bylo fajn, byla tady nějaká jako nová, svěží, jako intelektuálka, která prostě se začala objevovat v médiích, ale jako speciálně se vstupem do toho Echa 24 se to jako podle mě radikálně proměnilo, protože jako bohužel si to prostě nevidí třeba Tereza Matějčková na svým vlastním psaní, jak se její přemýšlení proměnilo, tak není schopná čisté filozofické sebereflexe.
A ty jsi přesvědčený o tom, že se to proměnilo?
Já jsem přesvědčený o tom, že se to proměnilo. Určitě, určitě. Vidím tam jasný vývoj.
Jo.
A myslím, že jí to fakt tlačí do stále extrémnějších pozic a bojím se, že jí to bude tlačit ještě do extrémnějších pozic víc, jo. Že vlastně jsou dvě reakce. Buď teda z toho úplně vystoupíš, anebo v tom pojedeš dál a budeš tlačená i tím proti, samozřejmě i tou kritikou, i tím protitlakem budeš tlačená stále do extrémnějších pozic a jako nevidím to moc dobře, no.
Já nevím, asi jsem nějak moc materiálu jejího nečetla před vstupem do Echa, takže mě ta osoba Terezy Matějčkové před a po Echu asi splývá trošku, vybavuju si jenom nějaké rozhovory. A na mě to tenkrát nedělalo moc velký dojem, teda z jiných důvodů, přišlo mi to naopak spíš takový trošku rupikaurovsky vágní, takový efektní, ale vlastně moc, mě jako vlastně nebaví moc to přemýšlení bez těch jako reálných úzkých kontextů, ať už teda materiálních, historických a tak dále. Přijde mi to takový jako velmi nezávazný, jako hra se slovy trošku.
Taková specialita pražské filozofie, bych řekl, že no. Vlastně generuje často takovýhle typ přemýšlení.
No, takže to mě nějak neoslovovalo a vlastně po celou dobu té knížky jsem si kladla jako otázku, jestli tam je zatím opravdu nějaký taková jako rezignace na hledání pravdy, když to řeknu úplně přirozeným jazykem.
Tam je hledání pravdy až moc, ne? Bůh furt. Bůh.
No, ale dost účelově, bych řekla, politicky účelově ve prospěch prostě toho mediálního, té mediální investice, tady nějakých jako podnikatelů konzervativně laděných, kteří sponzorují Svobodný a tak dále. Takže to mě jako moc, jako tohle já vlastně nevím. A nebo jestli opravdu má v sobě takový nějaký trošku ustrašený konzervativní zvířátko, který se děsí jako nějakých jiných lidí, než je ona sama.
Ona se děsí rozpadu židovsko-křesťanské tradice a dějin prostě. No.
Ubližovat menšinám.
Kultuře.
A jedna židy pragmaticky. Hezká tradice.
To už je z dnešního literárního podcastu Teledere úplně všechno. Pokud se vám dnešní díl líbil, máte chuť naši práci finančně podpořit, podívejte se na stránky Alarmu, do sekce Podpořte Alarm, kde zjistíte, jak přesně na to. Děkujeme všem, kteří nás už podporují. Pokud se vám dnešní díl líbil, ale chcete nám jenom napsat, tak nám pošlete své zprávy na mail teledere@denikalarm.cz. Já jsem se teďka na jednom meetingu v makedonském Skopje dozvěděl, že existuje něco jako emocionální výplata. A takovou emocionální výplatou jsou pro nás všechny ty vaše milé maily. Takže děkujeme vám za ně, doufáme, že se nás zase za 2 týdny pustíte. A teď už se loučí Andrýček.
Loučíme a děkujeme za příspěvky, protože finanční myslím, ale i facebookové, obo všechno ceníme, protože jak jste to slyšeli i dneska, žádnej fosilní magnát, ani konzervativní biznismen, ani neoliberál zbohatlý nikdo takovej nám nic nepošle, tak je to na vás.
Je to jenom na vás.
Díky.
Děkujeme. A mějte se hezky, uvidíme se zase uslyšíme se zase za 2 týdny. Čau.
Ahoj.